Protams, ar visām parlamentā pārstāvētajām partijām es tikšos, un tā ir normālā prakse, ka jebkurš kandidāts uz augstākajiem amatiem tiekās ar partiju frakcijām, un es arī to darīšu, bet tād, ja tur vairāk bija jautājums par Nacionālo apvienību, ka tagad speciāli kaut kā makšķerēt, balsis, nu, visi mani pazīst, es politikā esmu daudzus gadus, un visi zina manas pozitīvās, negatīvās puses, kāds es esmu, tā kā neko jaunu es izstāstīt nevarēšu. Un tā būs, jebkurā gadījumā, Saeimas deputātu un arī Saeimā pārstāvēto partiju izšķiršanās, kuru no četriem cienījamiem kandidātiem, par kuru no viņiem nobalsot. Tāpēc jau ir vēlēšanas vairākās kārtās, un pēc katras kārtas kāds pretendents atkrīt, un partijām ir jāizdara sava izvēle par labu atlikušajiem kandidātiem. Tā kā tas process nav tik vienkāršs, un tāpēc es saku, ka es esmu cilvēks, ko visas partijas pazīst, un līdz ar to tā ir viņu izšķiršanās kaut kādā brīdī atbalstīt vai neatbalstīt manu kandidatūru.